Nech nám, ľuďom zrodeným zo vzťahu, tým, čo prijímajú i tým, čo dávajú, odmietajúcim i odmietnutým, trojediný Boh udelí svoje požehnanie. On, ktorý je sám v sebe večným vzťahom, milujúci, milovaný a jednota milovania, nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme v ňom boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech sme zrkadlom Božej slávy, ja a ty, v jednote rôznosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Vítajte, všetci domáci viery, všetci, ktorí ste tu na návšteve, ktorí ste k nám zavítali možno na poprvé. A hlavne tu vítam malú Martušku, Markušovú, ktorá bude krstená dnes, a jej rodičov a krstných rodičov. A ako ste si všimli, na stole máme obilie a chlieb, hrozno a víno. Tieto symboly nás budú sprevádzať celou našou bohoslužbou. Viackrát sa tam objavia, deťom dáme hádanku, že kedy to bude, dáme im aj taký pracovný list, keď budú spievať a budú odchádzať, tak dostanú taký pracovný list, kde si to budú môcť vyplniť. Prečo len tak málo, keď máme deň vzďaky vzdania za úrodu? Prečo len hrozno a víno, prečo len obilie a chlieb? Je na to viacej dôvodov, poviem len dva. Sú to tieto tri. Poprvé, všetko, čo zem vydá, je dielom Božieho stvorenia z lásky k nám ľuďom, jednotlivým ľuďom. Chlieb a víno sú len symbolom toho, že naše bezpečie a radosť nie sú skryté v tých zrniečkách obilia ani v tých bobulkách hrozna, ale ešte niekde hlbšie. O tom nám bude viacej rozprávať brat kazateľ Daniel Pastyrčák. Druhý dôvod je ten, že v príbehu chleba a vína je skrytá aj cesta premeny. Cesta premeny toho zrniečka na chlieb a toho tej bobulky na víno. Je to složitý proces, nebudem ho tu vykladať. Deťom sme to napísali, aby vedeli, že čo všetko to obnáša. Podstatné je to, že tieto plody prejdú nejakou transformáciou, zmenou, ktorá je pomerne zložitá a bolestivá. Ale výsledkom je niečo, čo je naozaj dobré, čo dáva silu a čo dáva radosť. Takže deti budú rozmýšľať o tom príbehu semienka a príbehu bobulky, ako sa premenia na hrozno, na víno. Rovnako to bude obsahom aj tej kázne. A to tretie? To tretie neprezradím, na to prídete sami. Bude to na konci bohoslúžieb a budete to môcť teda odhaliť sami v tej realite. Tak prajem vám požehnané bohoslúžby.
No, medzi všetkými cespolnými treba privítať Ľubka a Eňu Melnových, pretože oni teda si dali tú námahu a prišli, lebo majú na to dôvody. Samozrejme, ako spolu so starými rodičmi Markušovcami, vítajú dary, plody zeme. Pretože okrem toho, že ďakujeme za plodnosť zeme, tak je tu jeden plod, ktorý je vždycky zo všetkého najväčší. My všetci sme vlastne takým plodom. Každý z nás sme sa urodili z lásky svojich rodičov, tak ako sa urodila Martuška. Rád by som ti, Martuška, prečítal na začiatok zo začiatku Jánovho evanjelia pár takých jednoduchých myšlienok. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. To slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič z toho, čo je. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Bolo toto svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. No, takže skôr, kým budeme prijímať Eucharistiu ako našu ústrednú sviatosť, tak začneme sviatosťou krstu, ktorá je sviatosťou poďakovania aj modlitby za ten najväčší dar, že existujeme. Skôr, kým sa urodili akékoľvek plody na tejto zemi, sa urodil vesmír. Vedci hovoria, že to začalo nejakým veľkým treskom. Kto vie, ako to začalo, ale plod vesmíru je tu. A uprostred toho plodu vesmíru, ktorý sa zrodil zo slova, sa rodíme my, ľudia zrodení zo slova. Aj Martuška je tvor, v ktorom je zopár viet z otca, zopár viet z matky a bude úplne samostatnou knihou, samostatným príbehom. Krst znamená uvidieť v tých prichádzajúcich, našich blížnych deťoch, slovo, ktoré sa stáva telom. A zároveň krst znamená odovzdať ten nový život tomu, ktorý bol slovom pred počiatkom vesmíru. Kristovi, slovom, ktoré sa stalo telom. Pretože, Martička, ty to možno nevieš, ale ty sa budeš potrebovať narodiť ešte raz. Zatiaľ si sa, vďaka Božej milosti, narodila zo svojich rodičov. Krstom ťa vyprevádzame na cestu, na ktorej veríme, že sa vďaka Božej milosti narodíš z Boha. A tak by som poprosil rodičov, aj krstných rodičov, musím zdôrazniť, že tento krst bude aj ekumenický, lebo že naši krstní rodičia pochádzajú od bratov katolíkov, sestier teda, sestier a bratov katolíkov, tak by som vás poprosil, keby ste sa postavili a vyslovili svoj sľub. Drahí rodičia, Adam a Slávka Markušovci, prinášate svoju dcéru Martu k Bohu, aby jej bol udelená sviatosť krstu. Ty ma k tomu Bohu hovoríte. Ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate, čo vám dal s prosbou. Nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Prijímate tým záväzok verne v modlitbách bdieť nad Martinim životom. S pomocou Božej milosti pre Martu vytvoriť prostredie, v ktorom bude môcť poznávať, vnímať, cítiť Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti, slobody. Prijímate záväzok, že medzi Martušku a Božiu vôľu s jej životom nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ju mohla uväzniť v nezrelej láske. Ak je toto vaše vyznanie, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Vážení krstní rodičia, Mária a Matej Mydlovci, prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu, aby život Marty dosiahol cieľ, pre ktorý bol krstom určený. Zavezujete sa, že budete svojimi darmi prispievať k jej duchovnému i ľudskému rastu. Budete jej oporou v časoch zápasov a núdze. Sľubujete, že jej životnú cestu budete predkladať Bohu vo svojich modlitbách. Budete oporou pre jej rodičov, budete im na blízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a konaniu dobra. Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok s dôverou v Božiu pomoc, odpovedzte áno, s Božou pomocou sľubujeme. Sľúbili. Martuška, aby si nezabudla na tento dôležitý deň, keďže som počul, že rada čítaš, tak prvú literatúru dostaneš a ešte také slávnostný list o tomto krste.
Budeme čítať zo 4. žalmu. Žalm 4. Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože. Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou, počuj moju modlitbu. Ľudia, dokedy budete tupiť moju česť, milovať daromnosti a vyhľadávať lož? Pochopte, Hospodín pre zbožného robí divy. Hospodín počuje, keď volám k nemu. Chvejte sa a nehrešte. Uvažujte na lôžku a zmlknite. Prinášajte správne obety a dôverujte Hospodinovi. Mnohí sa pýtajú, kto nám ukáže niečo dobré? Hospodin, nech nás osvietí svetlo tvojej tváre. Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Spravodlivý Bože, aj my s písateľom tohto žalmu voláme k Tebe, počuj nás. Počuj našu modlitbu, nauč nás správnej modlitbe. My sa často upierame vo svojich modlitbách na materiálne veci. Chceme si ich užívať. Chceme ich mať dosť, chceme sa mať dobre a chceme veci vlastniť. Chceme mať v týchto veciach istotu. Nevadí nám, že sú to pominuteľné veci, že je to len zdanie skutočnosti a ak sa na ne úplne spoľahneme, tak môžeme dojsť k poznaniu, že to bola len lož. Ty však chceš, aby sme mali väčšiu radosť, ako plynie z hojnosti jedla a pitia. Chceš, aby sme videli dobro aj tam, kde sa veci z nášho uhlu pohľadu javia ako bolesť a trápenie. Osvieť nás, nech aj cez tieto bohoslužby uvidíme svoj život z tvojho uhlu pohľadu. Prosím aj za tých, ktorí tu nie sú s nami, ktorí sú dnes na výlete spoločnom, na chorých a opustených, ktorí nemôžu byť medzi nami. Na tých, ktorí patria k nám, ale sa odsúdili. Prosíme, buď aj s nimi a hovor aj k ním. Amen.
Ďalšie čítanie je z Evanjelia podľa Jána, 14. kapitola. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola. 1. až 2. verš a 20. až 23. verš. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, no nie ten Iškariotský, sa ho opýtal. Čo sa stalo, Pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu? Ježíš mu odpovedal. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. A ešte z Izaiáša, 58. kapitola, 10. verš. Izaiáš, 58, 10. verš. Ak sa k hladnému štedro zachováš, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.
Dobré ráno. Pozdravujem z kaplnky. A štvorka pozdravuje C4. Ako ste si všimli, zrejme je jeseň. Nakoniec prišla. Rok, ako zvyčajne, začal zimou, pokračoval jarou, až do dlhého, horúceho leta, ktoré nie a nie skončiť, ale skončilo. Jeseň priniesla plody roka. Pred chvíľou sme pokrstili Martušku. Ďakovali sme Bohu za plod, čo sa urodil z lásky. Ako sme si povedali, veď i my sami, koľko vás tu sedí, každý, sme plodom, ktorý sa urodil. Ten plod sa nerodil bez bolesti. Ani keď sa rodil fyzicky, ani keď sa potom ďalej rodil duchovne. To narodenie vždy sprevádza pôrodná bolesť. Mamička musí uniesť bolesť, kým príde radosť z narodeného života. Čo nám priniesol tento rok? Bolo to dobré? Bolo to zlé? Sme vďační za plody, ktoré priniesol? V strede 4. žalmu je otázka. Kto nám ukáže dobro? Zvláštne. Dobro sa našej pozornosti javí ako čosi celkom nenápadné. Zlo naopak býva spektakulárne. Stránky novín zväčša vyplňajú správy o škandáloch a tragédiách. To je zaujímavé. To priťahuje. Zlo nás fascinuje. Stačí na čistom nebi dobra nepatrný obláčik a celá naša pozornosť sa upriami k nemu. Dobro je tu, no nevidno ho. Keď som povedal dobré ráno, mal som pravdu. Je tu dobro rána, dobro modrého neba, dobro šumiacich stromov, dobro vtákov spievajúcich vo výške. Naši blízki nám dennodenne preukazujú nepatrné prejavy dobra. Bez prítomnosti toho banálneho dobra by sa človek nenarodil. Nevyrástol by, nerozvinul by sa, nemohol by si nájsť svoje miesto v živote. Dobro nevidíme, pretože ho berieme ako samozrejmosť. Lenže povedzme si na rovinu. Dobro je vždy v istom zmysle zázrakom. Veď každým činom dobra duch pôsobí proti mechanickému prúdu krutej nevyhnutnosti, ovládajúcemu svet hmoty. Všimol si to už Pascal. Jediný čin milosrdenstva, napísal, je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ, čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného. Kedy som naposledy pocítil vďačnosť za toto každodenné, banálne dobro? Videnie dobra totiž zobúdza vďačnosť a vďačnosť nás otvára bránu radosti.
Dal si do môjho srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. Áno, poznáme zmyslovú radosť. No radosť z pôžitku mizne s nasýtením. Radosť z očarenia mizne len čo čaro zovšednie. Aká je to tá väčšia radosť? Radosť, čo nezhasne, hneď ako vzblkla. Tá väčšia radosť je radosť prozoché. Radosť bdelej, celkom prebudenej pozornosti. Je pozoruhodné, napísal Jean-Yves Lilliup, pravoslávny teológ, aké sú si v gréčtine blízke slova modlitba, prozoché a pozornosť, teda modlitba prozoché a pozornosť prozoché. Pozorný človek je modliacím sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným, než pozornosťou srdca voči jedinej prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním toho, ktorý je prítomný vo všetkom, čo je. Nemala zda Ježiš na mysli práve toto, keď povedal, toto vám hovorím, aby ste mali moju radosť a vaša radosť, aby bola úplná. Aká je to tá tvoja radosť, Kriste? Videl si za trpkými rozpormi života, za všetkou tou bolesťou a zlobou, všade prítomné celostné dobro? Dobro Boha, ktoré nám dávaš ako dar obeťou lásky, rukami otvorenými na kríži. Juliana z Greenwich si do svojich zápiskov zaznačila toto. A tak náš dobrý pán odpovedal na všetky moje otázky a pochybnosti, tak ako som mu ich predkladala, svojim upokojujúcim. Možno spôsobím, že všetky veci skončia dobre. Môžem spôsobiť, že všetky veci skončia dobre. Spôsobím, že všetky veci skončia dobre. A ty sama uvidíš, že každá vec skončí dobre. Bola som poučená, že láska je zmyslom nášho pána. A tak som v tom i vo všetkom inom veľmi jasne videla, že Boh skôr ako nás stvoril, miloval nás a tú lásku nikdy neopustil a neopustí. V tej láske je náš život večný. V našom stvorení máme síce svoj počiatok, ale láska, v ktorej nás stvoril, bola v ňom bez počiatku. V tej láske mám svoj počiatok a na všetko toto budem hľadiť v Bohu bez konca. Bože, nech nás osvetlí svetlo Tvojej tváre. Má zda Boh tvár? Mohla by mať tá nekonečná hlbina bytia, čo nás obklopuje, tvár? Boha nikto nikdy nevidel, tvrdí Biblia. Ako by mohol mať tvár? Kým iba meditujem, odovzdávam sa neosobnému nekonečnu. Až keď sa z hĺbky mojej meditácie zdvihne modlitba, nekonečno predo mnou odhalí svoju tvár. Neúčastné ono sa mi odhalí ako pozornosť večne prítomného ty. Pomýlil by som sa však, Bože, keby som si tvoju tvár pred seba kládol ako predstavu. Tvoja tvár sa zjaví len tam, kde sa všetky zbožné predstavy rozplynú. Veď podstata tváre nespočíva v lebke, svaloch a koži, čo ju obopína. Tvár je duch, ktorý z rysov tváre vyžaruje. Videl som obličaje priateľov, ktorí už opustili telo. Duch odišiel. Tvár sa stratila. Zostala iba postmrtná maska. A ty, Bože? Máš azda lebku vesmíru, svalstvo planet, pokožku lesov, zvierat, mori a riek? Ach áno, všade rozoznávame tvoje črty, ale tvoja tvár nie je v tých črtách. Je vo vyžarovaní ducha. Večného ducha, bez ktorého by tu nič nebolo. Tvoja tvár, pozornosť pravdy a lásky, ktorá nami preniká až k základom duše. Tvár vždy býva osvetlená inou tvárou. Keď na nás nik nehľadí, naša tvár je zatemnená, rozptýlená alebo celkom ponorená do seba. Iba tvárou v tvár bdelému ty, na moju tvár padá svetlo. V tvári, na ktorú hľadím, sa zrkadlí moja vlastná tvár. Tam ju vidím. A nie len zrkadlí, vstupuje do komunikácie, z očí do očí. Často k tomu nie sú potrebné ani slova. Takú povahu má skutočná modlitba. Hlbina vzájomne preniknutej pozornosti. Ticho. Uprostred svetla Božej tváre. Boh ma počuje, keď k nemu volám. Hovorí žalmista. Počuje ma Boh? Hovorím v modlitbe ako ten, kto stojí oproti všetkým prenikajúcej pozornosti, alebo hovorím k hluchej prázdnote. Žalmistová modlitba sa dvíha z jeho rozporov. Začína výkrikom prosby o pomoc. A naše rozpory nás bolia práve tam, kde sa viaže uzlík našich vzťahov. Uzlík? Kam sa viaže? Som živým uzlíkom všetkých vzťahov, do ktorých som bol životom vpletený. A Boh nie je únikom z reality týchto našich často bolestivých vzťahov, kde nie sme iba obete, ale aj páchatelia. V modlitbe s tým uzlíkom vzťahov vstupujem do stredu pozornosti, do svetla Božieho intelektu, v ktorom je obsiahnutá celá pravda. Aj tá, ktorú by som najradšej nevidel, lebo odhaľuje moje vlastné zlyhania. Modliť sa znamená zveriť svoj prípad súcitnej spravodlivej pozornosti. Svetlu Božej tváre. Boh ma počuje. No práve tu modlitba začne narážať na prekážky. Hľadám slova, no slova zlyhávajú. Som si čoraz viac vedomý, že to, čo chcem povedať, presahuje možnosti môjho jazyka. A na čo vôbec slova? Veď ten, ku ktorému hovorím, to aj tak všetko vopred vie. Váš otec vie, čo potrebujete, skôr než by ste ho o to prosili, povedal nám Ježiš. Tak je to na ceste modlitby. Na začiatku sú slova. Slova až v modlitbe nadobúdajú plný význam, lebo až tam ich vyslovujem pred Bohom, ktorého bdelá pozornosť mnou celkom preniká. No práve preto, keď v modlitbe pokračujem, slova pre modlitbu strácajú význam. Viem predsa, že to, čo chcem povedať, ma presahuje a Boh, ktorý počúva, to všetko vopred vie. Lebo ani nevieme, za čo sa máme modliť, vzdychne si Pavol v liste Rimanom. No sám ten duch sa za nás modlí nevysloviteľnými vzdychmi. Modlitba teda napokon smeruje do ticha. Slova, ktorými som začal, v tom tichu nadobudnú celkom nový význam, lebo boli vypočuté pozornosťou toho, ktorému úplne zverujem svoj život. Boh koná pre zbožného divy. Koná Boh divy? Ak máme oči otvorené, vidíme to dennodenne. Boh dennodenne koná divy. Boh predsa od večnosti do večnosti tvorí všetko, čo je. Divy jeho pokračujúceho stvorenia k nám zväčša prichádzajú ako životná nevyhnutnosť. Voči takému konaniu človek modlitbou nič nepridáva. Žalmistová modlitba však obracia pozornosť k inému, jedinečnému jednaniu Boha. Boh koná divy kvôli zbožnému. Zvláštne. Pre autora žalmu je práve toto dôležité. Pochopte, Boh isté veci koná kvôli zbožnému. Divy sú divmi, lebo vzbudzujú údiv. Vymykajú sa čisto rozumovému zdôvodneniu. Pre žalmistu je to tak. Modlitba istým podivným spôsobom osvetľuje a tým aj ovplyvňuje tok udalosti. Sú situácie, keď sa kauzalita bežnej skúsenosti naruší. Rozum si s tým nevie rady, nevie to rozpliesť, nevie rozpliesť pravdivo súvislosti. Takú skúsenosť môžeme v mene rozumu odmietnúť ako pôvabný klam náhody. Alebo sa k nej bez predsudkov postaviť v údive. Na besede v židovskej obci som spoznal dvoch krásnych staručkých manželov. Toto je ich príbeh. Keď sa im to stalo, neboli veriaci, patrili k sekulárnym Židom. Nacisti ich rozdelili do dvoch odlišných vlakov. Každý bol odvezený do iného lágra. V istý deň sa žena ponúkla chorému spoluväzňovi, že ho zastúpi v ťažkých kopačských prácach. Kopala tesne pri plote koncentračného tábora. Za plotom práve viedli zástup väzňov. Keď zdvihla tvár, aby si utrela pot z čela, jej oči sa stretli s očami muža za plotom. V nemom úžase hľadela na tvár svojho manžela. O tej chvíle som ani na okamih nezapochybovala, že prežijem a s manželom sa stretnem, povedala ona krásna stará pani. O tej chvíle som ani na okamih nezapochybovala, že Boh je. Pochopte to. Čo sa už len dá na divoch pochopiť? Aj divy majú svoju racionalitu, nie však všeobecnú, ale osobnú. Div môže byť pochopený iba v rovine individuálneho príbehu. Osvetľuje skryté spojenia v tkanive, z ktorého je usnovaná moja osobnosť, tvoja osobnosť. Preto o divoch nemožno utvoriť žiadnu obecnú teóriu. Boh koná divy pre zbožného. Akého človeka možno označiť za zbožného? Zbožný je človek, ktorý žije z Boha. Nehľada nič, nechce nič. Iba Boha samého. Boha v jeho skutočnosti. To znamená úplnú lásku, úplnú pravdu. Vo všetkých svojich záležitostiach sa odvoláva k Bohu. Iba v ňom čaká rozuzlenie svojho života. V modlitbe rozprestiera mapu života a čaká na značky, ktorými Boh v reči divov vyznačí smer jeho života. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo ty, Bože, sám dávaš bezpečný príbytok. Touto vetou žalm končí. Pokoj? Všetci ho hľadáme. Nachádzame ho a strácame znova. Kde možno nájsť pokoj, ktorý sa nikdy nestratí? Taký pokoj možno nájsť len tam, kde človek dosiahne miesto bezpečného prebývania v byti. Boh dáva bezpečný príbytok, alebo povedzme to inak. Iba Boh sám je bezpečným príbytkom. Skončí posledná večera a Ježiš svojim priateľom povie: idem vám pripraviť príbytok v nebi. O čo si neskôr tú záhadnú vetu osvetlí, povie: v ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. toto v jednoty. Je Boží domov. To je jediné miesto pokojného prebývania. Ja a Otec prídeme k vám a urobíme si vo vás príbytok. Človek môže bezpečne prebývať iba v Bohu. A v Bohu človek prebýva iba tak, že sa sám stáva Božím príbytkom. Tým príbytkom je večný život, ktorého sa pominuteľnosť nedotkne. Ja im dávam večný život, nezahynú na veky. Nik ich nevytrhne z mojej ruky. Môj Otec je väčší než všetko. Nik ich nevytrhne z ruky môjho Otca. V Bohu nie je ničoho, čo by mohlo narušiť pokoj večného prebývania. Príde stres, príde bolesť, príde úzkosť, príde ohrozenie, príde smrť. Budeme sa chvieť v krehkej bezmocnosti. No nič z toho nemôže narušiť večný pokoj v Bohu, ktorý je väčší než všetko. Ten, kto má pokoj, pokoj šíri. Ten, kto má dobro, stáva sa dobrom a dáva dobro. Ak dáš hladnému svoju dušu a utrápenú dušu nasítiš, vzíde tvoje svetlo v temnotách. Tvoja mrákava bude ako poludne. Hospodin ťa vždy povedie. Budeš ako zvlažovaná záhrada, prameň vody, ktorý nezlyhá. Vďačnosť znamená práve toto. Vidieť dobro. Prijať svoj život ako dar dobra. A darovať to dobro ďalej ako dar. Keď budeme prijímať víno a chlieb ako dar večného života, darovaného v Kristovi, vstúpme hlboko do modlitby vďačnosti. Prijmime sa od Boha ako dobro a dajme sa Bohu ako dar dobra pre iných.
centre dnešnej bohoslužby je nalámaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli. A náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca, tam, kde neustále stojíme pred prítomným nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Vložme svoje vnútro do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, ó Bože, osvieť ho svojim duchom. Moje srdce si totiž samo nevie uvedomiť svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstavivosti. Zbav ma aj skrytých vín, odstráň aj tie pyšné, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst pred Tebou a nech je pre Teba príjemné rozjímanie mojho srdca. Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Povstaňte prosím a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i ja sám prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal, dobrorečil a lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. To robte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechu.
Ešte jedna poznámka, že počas večere pánovej si deti môžu zobrať bobulku hrozna.
Thank you.
Ďakujeme za večeru pánovu, Danielovi za vysluhovanie. A chcel by som vám povedať jednu takú myšlienku, ktorú som novým spôsobom zažil ohľadne večere pánovej práve teraz, keď som sa pripravoval na túto dnešnú. A vždy som si uvedomoval, že tento slávnostný rituál večere pánovej je spojený s paschálnou slávnosťou obetovania zvierat. Ako odplaty za hriech človeka musela prísť smrť. Tým, že pán Ježiš ponúkol chlieb ako obraz svojho tela a víno ako obraz svojej krvi, vyjadril nielen súvislosť s obetovaním zvierat, že teda vzal na seba zástupnú obeť, ale ukázal aj hlbší zmysel našej ľudskej skúsenosti. To, o čom práve Daniel rozprával, ukázal nám, že prirodzená cesta kvalitatívnej premeny vedie vždy cez bolesť. Ukazuje ten príbeh príbeh toho zrnka a chleba, príbeh tej bobulky a vína. Teda poznanie toho, že Boh nás miloval skôr, ako nás stvoril. Tú lásku on nikdy neopustil a nikdy neopustí. A teda vďačnosť znamená to, že vidíme toto dobro. A dobro, ktoré je skryté pod nejakým povrchom bežných vecí. A tým, že príjmeme sami seba ako dar a budeme dávať seba ako dar druhým ľuďom. Teraz pri tejto piesni budeme mať takú príležitosť dať svoje finančné dary na podporu duchovnej práce tohto spoločenstva.
Povstaňte prosím k modlitbe a požehnaniu.
Pane môj, stojím tu ako svedok toho, že ty si dobrotivý Boh, že si Bohom zázrakov a milosti. Pane, chcem ti ďakovať za to, že ty si mi daroval manželku Julku, s ktorou sme mohli prežiť zázračných 45 rokov. Chcem ti ďakovať aj za 4 zázraky naše deti a 14 zázrakov naše vnúčatá, z ktorých Marta dnes je posledná, ale kto vie. A tak ti, Pane, chcem vyznať, že potrebujeme to dobro z tvojich rúk a prosím ťa o to, aby si požehnával moje deti, naše vnúčatá, aj celý náš zbor. Amen.
Nech nám Boh, zjavený v Pánovi Ježišovi Kristovi ako sumum bonum, úplné, dokonalé dobro, udeli svoje požehnanie, aby sme, Kriste, cez horizont tvojho kríža videli, že v celom tom rozorvanom svete, plnom bolesti, zlá, klamu, je v strede tvoje dokonalé dobro, ktoré nikdy nezradíš, pretože si nás miloval a budeš nás milovať večnou láskou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ešte pár slov na záver. Dnes o 18. hodine bude večerné zhromaždenie, kde k nám bude hovoriť Miro Julík na tému Ľudia na okraji. Bude to reč o jeho službe bezdomovcom v tomto meste a teda ako môžeme my ako zbor tomu pomôcť. A ako viete, viacerí z nášho zboru sú v tento víkend na výlete v Bardejovských kúpeloch a v okolí Bardejova. Takže veríme, že prídu domov s dobrými zážitkami. V budúcu nedelu budeme pokračovať v cykle kázaní o uzdravovaní, uzdravení a prihovorí sa nám brat Vlado Šimo. V pondelok je stretnutie spevu a v útorok je stretnutie seniorov o 14. hodine, rozhovor pri čaji, to je tiež tu. Vo štvrtok do poludnia o 9. je klub Slniečko, čo je stretnutie rodičov a malých detí. Môžu tam prísť mamičky aj oteckovia s týmito deťmi. A vo štvrtok večer je stretnutie mladých, na ktoré pozývame všetkých vysokoškolákov, nielen teda z nášho zboru, ale aj tých, ktorí sú z iných miest, o ktorých viete, že sú tu, aby prišli a pokúsime sa vytvoriť pre nich pravidelné stretávanie. piatok o 17. hodine je stretnutie dorastu. To sú vlastne mládežníci od 11 do 15 rokov. O budúcej nedeli vás poprosím, Kamilku, keby si nám povedala.
Takže prajem všetkým príjemné dopoludne. Na budúci týždeň, takto v nedeľu, sa uskutočnia obedy pre rodinu a pre rodiny a ste všetci srdečne pozvaní, nie len teda rodiny, ale ktokoľvek má záujem o stretnutie. Počas nasledujúceho týždňa príde e-mail, ktorom sa budete môcť na tento obed prihlásiť. Ak by ste ho náhodou nedostali, tak prosím napíšte Pálovi Borošovi. Jeho e-mail je práve teraz vysvietený. Témou stretnutia bude, ako sa formuje charakter človeka. Pre deti bude zabezpečený program, takže môžete prísť ktokoľvek. Z vás je vítaný, nemusíte sa báť, že nebudete mať kde nechať deti. A ja teraz troška o Pavlovi. Pavla poznám už dlhšie, nie úplne osobne, ale prvýkrát som o ňom počula, keď bol ešte riaditeľ v Narnii od mojej priateľky, ktorá tam začala učiť a bolo to vždy veľmi príjemné to, čo o ňom rozprávala. Potom som chodila do tohto spoločenstva, kde som sem tam o Pavlovi počula hovoriť iných ľudí a vždy to bolo veľmi pekné, čo o ňom rozprávali. Pred dvoma rokmi som sa s ním mohla stretnúť osobne. Boli to pracovné záležitosti a spolu s Milicou sme sa stretávali a bolo to pre mňa veľmi obohacujúce. A nakoniec minulý rok som bola na konferencii v Narnii, kde teda som si vyberala z prednášok a keď som videla, že Pavel bude mať jednu z prednášok, tak som neváhala a na túto prednášku som sa prihlásila. A bolo to, ako sa buduje alebo formuje charakter človeka. Som ráda, že som nezaváhala a že som sa prihlásila. Tak vás tiež pozývam, aby ste neváhali a v nedeľu prišli. Pretože pre mňa Pavel znamená také pevné ukotvenie v Bohu. A tak, ako sme tu dnes počuli, že máme rozdávať dobro, tak pre mňa Pavel to dobro rozdáva. Tak verím, že aj na budúcu nedeľu nám niečo z toho svojho dobra odovzdá. Tak ste všetci pozvaní a tešíme sa na vás.
Ďakujem. Ešte jeden oznam. Týka sa takej ďalekej budúcnosti, že od 31. októbra, na deň reformácie, by sme chceli obnoviť stredajšie biblické hodiny. Tak keby ste na to mysleli a pripravili si svoj čas na to, že to bude prebiehať každý týždeň. A budú to viesť brat Daniel Pastierčák a brat Vlado Šimo spoločne. O ďalších aktivitách, ktoré sme teraz nespomenuli, budete mať informáciu buď na webovej stránke, alebo v informačnom liste. Ešte máme dve radosné správy. Jedna je, že Priscile a Tomášovi Dobovcom sa narodil syn Lukáš Daniel, je to jeden človek, jedno dieťa, tak sa z toho veľmi tešíme, rodičom blahoželáme. A ešte máme jubilantku medzi sebou, tetu Lidku Bálintovú, ktorej čítame s Rímanom tento verš. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhodnila mocou Ducha Svätého. Sme veľmi radi, teta, že ste medzi nami a že nás svojim úsmevom a svojou službou potešujete. Všetkým vám prajem pokojnú a peknú nedeľu.